Kuvana icyaha mu nkambi. Imivumo cyangwa imigisha ni ikihe uzaronka? Abantu benshi bakunda guhabwa ubuntu bw'Imana, imbabazi, imigisha, ariko birengagiza uburakari igirira abantu bakora ibyaha, hanyuma bakanga kwicuza. Imana ishobora kandi izaha imigisha abayikunda bakayubaha, ariko abanga kubaha Imana ahubwo bakitegura imivumo aho gutegereza imigisha. Muri Bibiliya Imana yakoze amasezerano n'abantu bayo, yababwiye icyo ibategerejeho nabo icyo bakwiriye kuyitegereza ku Mana. Buri munsi abantu bagirana amasezerano n'abantu. Iyo umuntu yinjiye mu modoka itwara abagenzi, wakira amafaranga azayamwaka. Kuri iki gikorwa isezerano riba ribaye ko utwara imodoka igenderwamo n'abagenzi agomba kugeza abayirimo ahantu bemeranije. Iyo umuntu aguze ikiro cy'isukari mu iduka, hari isezerano riba ribaye. Nyiriduka yemera agatanga ikiro cy'isukari kitarengaho, n'umuguzi akemera gutanga amafaranga yuzuye. Iyo umuntu aguze isambu, haba isezerano rikozwe. Iri sezerano uko bisanzwe rikorerwa imbere y'abandi bo guhamya, kugira ngo nihagira uruhande rwica iryo sezerano, babandi noneho bazashobore kwemeza ko isezerano ryishwe. Iyo isezerano ryishwe rizana amahane. Nk'urugero, nk'iyo utwaye imodoka y'abagenzi ahagaritse iyo modoka, hanyuma agasohora umwe uyirimo akoresheje igitugu, kandi ataragera aho ajya bemeranije, kandi akagumana amafaranga ya wa mugenzi, uwo mugenzi azagira umujinya. Cyangwa niba umuntu ahawe ikiro cy'isukari mu iduka, hanyuma akiruka atishyuye iyo sukari, uwo muntu azazanira ubuzima bwe umuvumo, kubera ko atazaba yujuje isezerano. Ahubwo azaba yibye ikintu, abandi bashobora kumwirukaho bakamufata bakamushyira mu nzu y'imbohe. Ni ikintu gikomeye ngo isezerano riri hagati y'abantu babiri rye kwicwa. Iyo isezerano ryishwe bizana imivumo aho kugira ngo bizane imigisha. Mu Rwanda ibyerekeye imivumo birazwi cyane. Kenshi abantu bajya ku mupfumu ngo bagure inzaratsi udasanzwe cyangwa impigi ngo buzuze imivumo yekuza mu buzima bwabo no mu mago yabo. Ubundi kandi bavuma umugore wundi, umurima, abana cyangwa ibintu akora, cyangwa itungo riratambwa ngo ribuze umuvumo kubaho. Mu myaka myinshi ishize, iyo habaga urubanza hagati y'amoko abiri, abakuru baturutse muri buri bwoko barahuraga. Muri iryo hura itungo ryarabagwaga, abo bakuru bakarisangira. Ibi byasobanuraga ko isezerano ryabaye ko buri ruhande rwari kubaho mu mahoro. Iyo ubwoko bumwe bwicaga iryo sezerano, bwavugaga ko imivumo yagukurikiraga kugira ngo haze imigisha. Mu buryo nk'ubwo hari bisa bityo by'imigisha n'imivumo muri Bibiliya. Imana yagiranye isezerano na Aburahamu ryarimo gucamo kabiri inyamaswa kugira ngo amaraso ave. Nyuma inyamaswa zimaze gucibwamo kabiri, Imana yohereje umuriro ngo uce hagati y'ibyo bice bibiri. Uwo munsi isezerano ryabaye ko Imana yari kureka Aburahamu agapfa mu mahoro, kandi abamukomokaho bakaragwa igihugu cyasezeranijwe. Itangiriro 15 ibice 7 kugeza kuri 21. Iyo Aburahamu agomera Imana, byari kumuzanira hamwe n'abamukomokaho imivumo, ariko yarubashye aronka imigisha. Abakurambere b'Abanyarwanda bakoreshaga amaraso ngo bagire amasezerano hagati y'imiryango itandukanye. Imana nayo yakoresheje amaraso kugira na isezerano na Aburahamu. Abaheburayo 7:22. Imana yakoresheje amaraso ya Kristo kugirana isezerano n'abantu n'ubu rikiriho. Abefeso 1:8, Abaheburayo 10:13 kugeza 4. Bibiliya iravuga, kandi amaraso atavuye ntihabaho kubabarirwa ibyaha. Abaheburayo 9:22. Yesu yateguye isezerano hagati ye n'abantu bose binyuze mu maraso ye. Abaheburayo 9:15. Nicyo gituma abakristo mu isi yose bagira ifunguro ryera ry'umwami wacu, kugira ngo bashobore kwibuka isezerano rishya iryo Kristo yakoresheje amaraso ye. Abakorinto 1:11-17 kugeza 34. Ibyakozwe n'intumwa 20:7. Abo bose bafite umugabane ku isezerano Imana yakoze bazaronka imigisha, ariko abasuzugura bakagoma ntibumvire cyangwa bakanga amaraso ya Kristo bazahabwa imivumo. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto 1:21-28 kugeza 30. Mu myaka ya kera, abakuru bavuye mu moko abiri bagombaga gukora ku maraso y'inka mbere yo kugira isezerano. Muri iki gihe umuntu agomba gukora ku maraso ya Kristo mbere yo kugira isezerano n'Imana. Imana yikiriza guha umuntu ubugingo uhoraho igihe akoze ku maraso ya Kristo. Ariko bamwe bibaza niba bishoboka gukora ku maraso ya Kristo kandi hashize imyaka myinshi yarapfuye.
Ese ni ukuvuga amina? Oya. Ese ni mu kuvuga isengesho? Oya. Ese ni mu kujya mu rusengero? Oya. Ese ni mu gusoma Bibiliya? Oya. Ese ni mu gukora ibikorwa byiza? N'ubu kandi igisubizo ni oya.
Umuntu agomba kwemera akicuza hanyuma akabatizwa. Pahuro yanditse ko guca muri batisimu y'amazi umuntu yinjira mu rupfu rwa Kristo. Abaroma ibice bitandatu murongo wa gatatu kugeza ku wa gatandatu. Mu kwinjira mu rupfu rwe, amaraso ye ashobora gukorwaho. Mu gihe cya batisimu, amaraso aba hari mu gishushanyo. Hari impande ebyiri zirimo Imana n'umunyabyaha, kandi haba hari naho guhamya. Muri buri buryo nicyo kimwe n'isezerano. Wariwe wese utarakoze ku maraso ya Kristo akagerageza kugira isezerano n'Imana azavumwa. Ninde se muri iki gihe ushaka kuvumwa? Wariwe wese wabatijwe ariko agakomeza kuba mu cyaha aba yica isezerano yagiranye n'Imana. Ibi bituma Kristo yongera kubambwa, kandi Abaheburayo ibice bitandatu murongo wa gatandatu rwose kimwe n'uko uwo muntu yari kuba Yerusalemu igihe bamwicaga agasakuzana na nyamwinshi yari ihari ngo bamubambe mu mubambe. Imana ntabwo ishobora kwishimira muri uku kwica isezerano ryayo. Icyaha no kugoma bizana imivumo, gutandukana n'Imana. Ni ikintu giteye ubwoba kandi ni ishyano kurakaza Imana. Abaheburayo ibice cumi murongo wa makumyabiri n'icyenda kugeza mirongo itatu na kabiri. Mose yateranyirije ubwoko bw'Isirayeli ku musozi witwa Ebali, abasobanurira ibyerekeye imigisha n'imivumo. Ababwira ko Imana yari kubaha imigisha bakurikije amategeko yayo. Ababurira ko iyo bari kwica amategeko y'Imana, imivumo yari kubazaho. Arondora bimwe mu byaha byari kuzana imivumo ivuye ku Mana. Gutegeka kwa kabiri ibice makumyabiri na birindwi umurongo wa cumi na gatanu kugeza uwa makumyabiri na gatandatu. Avumwe umuntu wiremera igishushanyo impigi umurongo wa cumi na gatanu. Avumwe umuntu usuzugura ababyeyi be umurongo wa cumi na gatandatu. Avumwe umuntu uhina imbago z'urubibi umurongo wa cumi na karindwi. Avumwe umuntu udafasha abatishoboye umurongo wa cumi n'umunani kugeza uwa cumi n'icyenda. Avumwe umuntu usambana imirongo makumyabiri kugeza makumyabiri na gatatu. Avumwe umuntu wica undi muntu umurongo wa makumyabiri na kane kugeza makumyabiri na gatanu. Avumwe umuntu udasohoza amategeko yose y'Imana umurongo wa makumyabiri na gatandatu. Imana ni Imana ikunda kandi yihangana, ariko Bibiliya ibisobanura yeruye ko abacumura ku Mana babigendereye kenshi na kenshi bakwitega gusa imivumo kubera ibyo. Abaheburayo ibice cumi umurongo wa makumyabiri na gatandatu kugeza ku wa makumyabiri na karindwi. Abishingikiriza ku mpigi ngo zirinde abana babo cyangwa ngo bunguke cyangwa kubuza indwara bashobora kwitega imivumo mu buzima bwabo. Imana irihangana, ariko nyine nk'uko yarimbuje isi umwuzure, umunsi umwe izayirimburisha umuriro kandi izarimbura abantu batayubaha bose. Rwa kabiri rwa Petero igice cya gatatu umurongo wa karindwi. Bazaba ari ba bantu batafashe cyangwa batakomeje isezerano ryabo n'Imana. No muri iki gihe abantu banga kwakira Kristo kubera ubuzima burimo ibyaha bakwitegura ibyago. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 11 umurongo wa 29 kugeza wa 30. Ibyaha byinshi bizazanira ubuzima bw'umuntu imivumo. Avumwe umuntu wanga mwene se. Avumwe umuntu usambanira igiciro cya kiro imwe y'isukari. Avumwe umuntu unegura umugore we, umugabo we cyangwa abana be. Avumwe umuntu w'umusinzi. Avumwe umuntu ukwiza amazimwe cyangwa akabeshyera umuturanyi we. Avumwe umuntu wihimbaza. Avumwe umuntu urwanya itorero ry'Imana. Imana ni kimwe na se w'umuntu mwiza. Ishaka guha abana bayo ibintu byiza kugira ngo bashobore kwishima. Matayo ibice 7 umurongo wa 11. Ntabwo biyinezeza guhana abantu. Irihangana cyane ubungubu kuko ntabwo ishaka ko hagira n'umwe urimbuka. Urwandiko rwa 2 rwa Petero ibice 3 umurongo wa 9. Mose ntabwo yabwiye abantu gusa imivumo Imana yabazanira. Yabwiye abana b'Isirayeli ko Imana yari kubaha imigisha myinshi bayubashye. Gutegeka kwa 2 bice 28 murongo wa 1 kugeza 14 arabasobanurira. Bazagira umugisha mu mudugudu cyangwa mu murima murongo wa 3. Bazagira umugisha w'amatungo menshi murongo wa 4. Bazagira umugisha wo gusarura byinshi murongo wa 5. Bazagira umugisha mu majya no mu maza murongo wa 6. Bazagira umugisha wo kunesha Satani n'imyuka mibi murongo wa 7. Bazagira umugisha muri buri buryo bwose murongo wa 8 kugeza wa 10. Ibyo Imana yasezeranije abantu kubahamo imigisha nibyo kandi abantu n'iki gihe bashakira kugura impigi bakoresha uburyo bwa Satani aho gukoresha uburyo bw'Imana. Imana yohereza imigisha yayo ivuye mu ijuru ku bayikunda kandi bayubaha. Urukundo rwayo ntawarugereranya na ba data bo mu isi. Ikunda abana bayo bikomeye cyane ku buryo tutakwiyumvisha kandi yasezeranije kubitaho, yasezeranije kubaha ibyo kubatunga buri munsi, aho barara n'ibyo bambara. Ibi ntabwo bimenyesha ko umukristo ugerageza kubaho uko Imana ibishaka atazanyura mu bigeragezo n'imibabaro. Ibigeragezo n'imibabaro ni bimwe mu biba mu buzima. Satani agerageza kubikoresha ngo akureho ukwizera no guhamya by'umukristo. Intumwa Petero yaranditse ngo: Bakundwa, mwe gutangazwa n'ikome ryo kubagerageza riri hagati yanyu ngo mumere nk'abagushijwe ishyano. Ahubwo munezerwe nuko mufatanije imibabaro na Kristo. Urwandiko rwa 1 rwa Petero ibice 4 umurongo wa 12 kugeza umurongo wa 13. Umukristo ashobora guhangana n'ibigeragezo azi ko Imana izamuha uburyo n'imbaraga ngo ashobore kuva muri ibyo bigeragezo. igihe umukristo yishimira imigisha Imana izamuzanira aba azi neza ko igihembo cye atari icyo muri ubu buzima umukristo ahanga amaso ijuru no kubana igihe cyose na Yesu icyo kiringiro kizana kumererwa neza nubwo ibigeragezo byo mu buzima bireka nkaho bisumbaho imigisha Imana iha abantu bayo ntaho izajya habe na rimwe buri muntu afite gutoranya uwo azakorera azaba Yesu cyangwa Satani bizaba se umuhanda ufunganye uyobora mu bugingo cyangwa umuhanda mugari uyobora mu kurimbuka bizaba ubwami bw'urumuri cyangwa se ubwami bw'umwijima bizaba se imivumo cyangwa imigisha azaba Satani cyangwa se azaba Yesu bizaba se umuriro cyangwa ijuru bizaba se ubwoba cyangwa amahoro Yesu yavuze ko abantu benshi bahitamo umuhanda ujya kurimbuka ariko bake bahitamo inzira y'ubugingo Matayo ibice 7 umurongo wa 13 kugeza umurongo wa 14 nta muntu numwe wahitamo gukorera Imana na Satani nta muntu numwe wahitamo kugira ibyaha mu buzima kandi ngo ashimishe Imana Yesu yaravuze ati nta ukeza abami babiri kuko yakwanga umwe agakunda undi cyangwa yaguma kuri umwe agasuzugura undi ntimushobora gukorera Imana n'ubutunzi Matayo ibice 6:24 Yosua agiye gupfa yahamagaye abantu bo mu Isirayeli bose abateranyiriza hamwe ngo ababwire amagambo ye ya nyuma ababwira ko bakwiriye guhitamo Imana bari gukorera Yarababajije ati zizaba za mana za basogokuruza cyangwa Uwiteka Imana y'ukuri Yosua yaravuze ati ariko je n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka Yosua 24:15 abantu barasubiza bati tuzakorera Uwiteka kandi tuzumvira ijwi rye bifite akamaro muri iki gihe kw'abantu bashyira ibyo mu ngo zabo byose munsi y'ubutegetsi bw'Imana Yosua yibukije abantu ko niba bahisemo gukorera Imana bari kureka imana z'abanyamahanga n'ibyaha byabo uwo munsi abantu bagiranye isezerano n'Imana Yosua yafashe ibuye rinini arishyira munsi y'igiti aravuga ati dore iri buye ni ryo muhamya uduhamiriza ibyo kuko byumvishe amagambo Uwiteka yatubwiye yose nicyo gituma ribaye umuhamya muri mwe kugira ngo mutazihakana Imana yanyu Yosua 24:27 muri iki gihe batisimu ni umuhamya w'abakristo iyo umuntu abatijwe aba agize isezerano n'Imana ryo guhamba ibyaha bye no kubaha gushaka kwayo ninde uzahitamo gukorera azaba ari Imana niba ari byo ugomba kwicuza ukareka ubusinzi urwango kubeshya ingeso zidakwiriye n'ibindi byaha byose byo mu gihe cyashize uzakurikira se Imana Niba uhisemo gukorera Imana uzazana imigisha mu buzima bwawe aho kuzana imivumo uzabona ubuzima aho kubona urupfu uzaba umwana w'Imana aho kuba umugaragu wa Satani uzabana n'Imana n'abemera bandi iteka ryose Kwiyerekana bya Yesu uyu munsi bikugezeho hitamo uyu munsi uzakorera Imana ikugirire ubuntu bwo kuvuga ariko je n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka.
Okay.